You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy.
Habitus Podcast dengan Pak Cosmas De Gozali. Beliau lulusan dari Technische Universitas di Wien, Vienna tahun 92 dan founder dari Atelier Cosmas Gozali, PT Arya Cipta Graha di tahun 2005. Pengalamannya lebih dari 20 tahun, suka menggunakan Promenade de Architectura, konsep dari arsitek Le Corbusier dalam modern style in the design. Karyanya sangat banyak sekali, salah satunya adalah BMW Park International Stadium Competition. Juga teman-teman saya sendiri juga rumahnya banyak yang didesain oleh beliau, jadi saya sendiri udah tahu comfortable-nya rumahnya seperti gimana. I experience it myself, guys. Juga di episode kali ini kita di co-host dengan John, POC Technology. Welcome back, John.
Hey, hello.
And welcome to the show, Pak Cosmas.
Selamat siang.
Pak Cosmas, apa kabar? Pak Cosmas?
Baik banget, terima kasih. Ya, kita berusaha untuk selalu survive di zaman-zaman seperti ini dengan cara apapun juga ya.
Exactly.
Pak Cosmas, you're not only surviving, you're thriving. You are everywhere.
You still manage to do sport during this pandemic, but that's very positive. What do you think of spending your time not only working but also exercising?
Ya, karena sebenarnya kan situasi mau situasi apapun juga sebenarnya exercising itu penting sekali ya. Nah, kebetulan kan dengan keadaan seperti ini justru waktu kita sebenarnya lebih panjang dan kita punya waktu yang lebih lah untuk bisa melakukan. Kalau dulu-dulu mungkin kita sibuk dengan social life kita sibuk dengan meeting dan sebagainya, sehingga waktu exercise itu kita hanya batasi beberapa kali setiap minggu ya kan. Nah, tapi kalau sekarang ini dengan waktu yang sebenarnya lebih panjang, bahkan mungkin setiap hari kita berpikir nih kapan harinya selesai gitu ya kan. Jadi waktu itu ada, dan saya pikir untuk kita menjaga kita punya pikiran ya, untuk tetap sehat, maka memang kita harus melakukan olahraga. Body kita harus sangat aktif ya kan, supaya peredaran darah kita lancar dan sebagainya. Jadi kita akan lebih berkurang istilahnya rasa frustasi, rasa kan keadaan ini semuanya kacau, kita nggak tahu seperti apa yang harus kita tangani. Tapi yang satu bisa kita tangani kan adalah our own mind gitu loh. Nah, tapi our own mind itu bagaimana kita bisa tangani, they needs also to be healthy kan. So the body has to be healthy also. Maka dari itu saya usahakan setiap hari at least minimum 2 hours lah. Saya harus bisa exercise ya, saya jalan, saya lari dan sebagainya. So get more oxygen to the brain ya kan. Terus sudah gitu paru-parunya juga akan lebih semangat ya. Jadi kalau ada istilahnya virus COVID-nya, mungkin dia susah ya mau masuk ke paru-paru kita, karena kita juga fighting kan, kita fighting, kita make our apa lung become bigger ya, dan ya seperti itu yang menurut saya prinsip kenapa saya harus lakukan itu.
Masih ke GBK Pak Cosmas?
Masih, kebetulan GBK masih buka walaupun hanya satu pintu, dan kemudian juga dicatat namanya ya kan, alamat, tidak sembarangan orang bisa masuk dan sebagainya, dan kita harus pakai semua prosedur, cuci tangan, pakai mask dan sebagainya. Tapi it's very nice, terutama karena udaranya sekarang Jakarta menjadi lebih baik ya. Jadi ya, dan security-nya is very well ya, karena mereka banyak sekali yang menjaga ya, jadi kita juga sebenarnya tidak takut, dan ya tentu kita jaga jarak juga dengan orang-orang lain, kita kan tidak berkumpul dan sebagainya, kita hanya lakukan exercise saja.
Dengan masker atau tanpa masker kalau jogging?
Dengan masker, udah pasti dengan masker, ya kan? Okay. Ya sebaiknya sih memang bawa masker beberapa, karena kan kalau kita lari itu basahnya setengah mati masker, dan akhirnya kalau basah itu susah sekali untuk bernapas, jadi kita harusnya bawa penggantinya.
Pak Kos, kita pengen nanya tentang Pak Kos growing up waktu mulai kuliah arsitektur di Austria. Itu ceritanya, nah itu ada fotonya. Ceritanya katanya banyak struggle-nya. We want to relate to your struggle supaya kita bisa, kalau tahu struggle-nya, sukses-nya itu lebih bisa di-appreciate. So what's behind the story, Pak?
Tapi ya, kayaknya kan lebih cocok jadi perokok.
Itu kan banyak orang kan taunya saya di saat ini suka nggak tahu, kebanyakan orang nggak tahu apa sih sebenarnya proses itu seperti apa. Jadi prinsip saya kan selalu mengatakan gini, semakin tinggi bangunan yang kita ingin bangun, semakin dalam itu harusnya fondasi dibuat. Nah jadi itu juga demikian, kalau saya mengalami beberapa momen yang mungkin sebenarnya tidak diinginkan gitu loh, tapi memang itulah yang terjadi. Jadi waktu saya mau sekolah ke Austria itu, orang tua saya, ayah saya hanya mengatakan, kalau kamu mau pergi ya silakan, 1 tahun dia akan biayain, setelah itu kamu udah 18 tahun itu urusan kamu, katanya kamu udah dewasa, itu hidup-hidup kamu. Ya sebagai anak remaja di saat itu, untuk pergi ke luar negeri yang nggak ada istilahnya pakai handphone, pakai apa, nggak bisa komunikasi, jadi itu hanya berdasarkan suatu rasa apa ya, keinginan yang kuat aja, karena kalau nggak pasti dengan situasi seperti itu biasanya mungkin kalau saat ini kita lebih baik mundur ya. Kenapa mesti harus susah-susah ya, cari hidup nyaman aja di rumah nyaman kok, makan semua disediain, ya kan semua ada gitu. Tapi kenapa kita mau pergi justru untuk mencari sesuatu yang kita semuanya masih gelap ya, istilahnya gelap sama sekali. Tapi ya ketekatan itu yang membuat saya dan memang ternyata di sana uang yang dikirim oleh orang tua itu udah seperti argo taksi aja, ya kan kita harus ngitung ya, semua harus dibagi, makan saya sering katakan, saya beri contoh yang gampang tuh, saya beli ayam 1 ekor itu saya harus bagi semikian rupa supaya hidup untuk 1 minggu, ya kan, sisanya diisiin aja nasi sama sambal, ya kan, bisa belajar cara bikin sambal supaya makannya bisa banyak cukup gitu kan. Nah itu aja, terus kalian bisa lihat ya foto-foto saya juga waktu masih kuliah tuh rambutnya panjang, bukannya selain model gondrong, tapi emang nggak punya duit untuk potong rambut, dan potong rambut di luar negeri itu mahal banget gitu ya kan. Jadi saya terpaksa mesti nunggu sampai 1 tahun sekali baru bisa potong ya kan, tapi kalau depan-depannya bisa potong sendiri gitu ya kan, belakang-belakang kan nggak mungkin gitu kan. Ya kayak gitulah, jadi itu dan ya saya harus kerja, ya kan nggak punya pilihan, saya cari beasiswa, saya harus kerja, ya kerja sampai 3 pekerjaan sekaligus, ya kan, siang dan malam, ya kan, bahkan di awal-awal itu begitu frustasinya, karena kita nggak tahu, nggak punya kenalan, kita nggak bisa nanya, mau nanya sama siapa, ya sekarang mau nyari universitas saja, buka internet kita tahu, dulu kan enggak, kita mesti cari sendiri, tulis surat dan sebagainya, yang di sini nggak bisa, di situ nggak bisa, dan sebagainya, dan ya mau gak mau kita harus jalanin. Sakit pun juga kita gak bisa ngomong, mau ngomong sama siapa, ya kan, ke orang tua kan kita gak nelpon, biaya telepon mahalnya setengah mati, itu bisa kita hidup 1 minggu kalau sekali nelpon 5 menit, ya kan. Jadi kalau mau kirim surat juga itu lamanya setengah mati, 2 minggu sampai 2 minggu lagi baru ada, jadi gak mungkin. Jadi segala sesuatu kesusahan itu ya kita telan sendiri, ya kan, kita telan, kita terima apa adanya dan kita berjuang. Tapi bukannya, saya kan juga manusia biasa ya, bukannya berarti sekuat-kuatnya gimana gitu. Ada momen-momen di mana kita bimbang, ya, yang mengatakan benar nggak sih ini gua nerusin apa, ya udah deh selesain aja deh, kayaknya nggak sanggup ya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau di waktu frustasi ya seperti itu. Tapi kalau karena akhirnya dipikir, oh iya ya, masa sih akan selalu begitu ya, karena kalau sekalinya kita, saya punya prinsip gini, sekalinya kita lari, kita akan selalu lari ya, akan selalu, tiap kali kita menghadapi masalah we will run away from that gitu loh. Jadi akhirnya saya pikir no, I have to face it, seberapapun susahnya juga face it. Tapi ya efeknya ya begitu biasa ya, kalau lagi zaman susah olahraganya banyak ya kan? Tujuannya supaya apa? supaya oksigen lebih banyak di kepala, ya kan, kita juga lebih nggak terlalu banyak pikiran. Jadi kayak dulu juga saya waktu itu juga saya tiap hari kerjanya lari, olahraga lari dan sebagainya. Tapi ya itu frustasi, stressful. Bahkan saya waktu itu sempat dalam waktu 1,5 bulan saya tuh berat badan saya turun tuh sampai 17,5 kilo. 17,5 kilo dalam waktu 1,5 bulan. Ya kan? Karena ya frustasi banget gitu loh, ya kan? Tapi akhirnya kalau kita percaya, ya apalagi kita juga percaya, terus kan percaya sama Tuhan ya, there is always a way out gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir mungkin pada saat itu memang kita marah banget, marah terhadap situasi kita, ya kan, kita marah terhadap semua orang, ya mungkin kita juga marah sama Tuhan waktu itu, ya kenapa kita dikasih situasi seperti ini, ya kan. Tapi ya akhirnya kita jalanin. Nah, tapi kalau sekarang semuanya udah lewat, sebenarnya kita akan tertawa aja kan sebenarnya. Oh ya, ya that is the process, itu yang membuat saya ada seperti ini. Jadi waktu berapa tahun yang lalu ayah saya meninggal, saya malah mengatakan kepada dia, kalau dia tidak pernah memperlakukan saya seperti itu pada saat saya sekolah itu, saya mungkin nggak akan pernah ada di sini saat ini.
Akos, ya. Yeah. That's a great story. Kalau misalnya Pak Kos bisa time travel back to your Vienna days, ya, itu kan satu tahun dibiayai, jereng-jereng tiba-tiba tahun kedua kirimannya langsung nggak ada. Kalau datang ke tahun kedua itu, Pak, will you still tell yourself to press on untuk tetap lanjut, and bangga nggak sama diri sendiri di masa itu?
Segala sesuatu kan ada pada momen dan waktunya, ya kan. Kita selalu mengatakan bahwa pasti di dalam hati kecil kita mengatakan ini yang terakhir kali, gua nggak mau mengalami ini lagi, ya kan. I have to be better next time, ya kan, dan sebagainya. Tapi kan kita nggak pernah bisa tahu apa yang terjadi, ya kan. Kayak tahun 98 krisis ekonomi, saya udah mengatakan I will never want to go through this moment again. Tapi sekarang kenyataannya begini lagi, even worse, ya kan. So what we can do gitu loh. Jadi kita nggak punya choices, ya kan. Yang ada adalah di dalam diri kita hanya mengatakan there are so many things yang kita bisa lakukan. Dan untuk itu, don't ever give up gitu loh. Saya nggak tahu apa reaksi positif yang saya bisa berikan kepada orang lain, apakah terhadap diri saya. Saya hanya menganggap bahwa terus dan setiap hari saya mengatakan, andai kata purpose of my life in this world to make others also better, ya kan, to share things, maka give me the strength supaya saya bisa menjalankan ini semua gitu loh. Dan just taking care of me gitu loh, ya kan. Kayak sekarang terus terang saat seperti ini dengan kebingungan ini, tapi banyak aja teman-teman yang tiba-tiba ngirimin ini, ngirimin itu dan sebagainya gitu. Saya nggak pernah minta, nggak pernah apa. Jadi so that is the way, ya, kalau we are giving to others, people will give us back gitu, ya kan. Nah, jadi kalau saya kembali lagi di tahun itu, pasti saya pengennya is better than before gitu, ya kan. Tapi kita nggak pernah tahu gitu loh. So jadi yang paling penting adalah bring the energy to think positively, ya kan.
Yes.
Dan tell yourself million times don't ever give up. Karena bukannya apa-apa, kita punya dua telinga, ya kan? Pasti ada satu telinga yang lain yang mengatakan it's enough, you did a lot, don't do it again. Why you have to think about other people dan sebagainya? There's always this kind of voice, ya kan, yang mengatakan you done, it's okay, atau mengatakan you don't have energy anymore, ya kan? Ya udah, give up, ya, don't do it anymore, gitu, ya kan? Tapi there's also another ears yang kita harus dengar yang selalu mengatakan, no, don't do that, ya kan, look, there are other people. Makanya kayak misalnya kita jalan aja keluar, ya, kita ngeliatin orang jualan atau saat ini pedagang kaki lima di pinggir dan sebagainya. kalau kita udah melihat begitu, kita akan langsung berpikir, oh ya, yeah, actually I'm still okay gitu ya kan.
Yes.
So walaupun dengan segala sesuatu yang kendala saat ini, I'm still okay gitu loh ya kan. Terus lagi pula yang paling penting apa? Kita masih belum sakit atau apa ya kan? Ada orang yang punya segala-galanya, tapi terus dia juga sakit, terus dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya kan? Itu aja. Jadi itu yang membuat rasanya yang akan membuat saya untuk terus berusaha untuk bertahan. Saya juga nggak tahu apakah saya akan kuat sampai di hari akhir gitu ya kan? Tapi saya selalu mengatakan ya, God hold my hands, that's all. Hold my hands and bring me through this.
Amen. Because kita kenal cukup lama dan sering sekali berkolaborasi hampir setiap tahun di Casa. But then long before that, you've been doing a lot of art installations. That's why hari ini kita specifically pengen ngomong soal art installations. Apalagi gara-gara di Casa tahun ini waktu kita meeting ngobrolin konsep, Pak Kos cerita kalau dari tahun lalu sebenarnya udah mau launching buku tentang art installation, membahas banyak hal, meskipun udah kita tunggu-tunggu ternyata bukunya belum keluar nih. Nah, nanti masih kasih tahu nih ke kita kapan bukunya keluar. So apa awal mula bikin art installation? Kapan itu? Apakah di Casa atau di tempat lain? And then pertanyaan kedua, gimana buat art installation yang kreatif, yang baru, yang ada wow effect-nya? So bisa ceritain dulu sejarahnya.
Okay, kayaknya saya mulai dari hampir udah 7 atau 8 tahun yang lalu kayaknya saya mulai buat art instalasi, 8 tahun yang lalu, iya. Kayaknya memang mulainya di Casa ya saya buat waktu itu. Nah terus kemudian tiba-tiba saya merasakan fun banget ya bikin art installation. Kenapa fun? Karena kita nggak punya klien. Istilahnya the client is yourself gitu ya kan. You can do whatever you like ya kan. Terus nggak ada yang kritik, nggak ada yang komplain, nggak ada yang bilang begini atau begitu gitu ya kan. Yang penting adalah you just do whatever you like. Terus kita melakukan eksperimen dengan segala macam material, teknologi dan sebagainya. Nah terus akhirnya tiba-tiba dari sana orang melihat, terus tiba-tiba banyak aja, ada yang minta tolong, ada perusahaan yang minta tolong bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Nggak, tiba-tiba ya udah pada waktu kira-kira tahun lalu itu ya pas saya pikir-pikir, wow, sebenarnya kalau dihitung-hitung selama 8 tahun ini saya udah buat lebih dari 20 art instalasi dan ada di mana-mana, bahkan sampai kita buat di Filipina ya kan, saya diundang ke Filipina ya, terus kemudian saya juga diundang sampai ke Roma, ke Italia ya, kita bikin art instalasi di Maxi Museum, karya di museum yang didesain sama Zaha Hadid ya kan. So jadi going international juga gitu loh. Terus jadi akhirnya saya pikir, kenapa enggak ya gitu, kenapa enggak kita bikinin buku, karena ternyata banyak sekali orang yang juga apalagi boleh dikatakan 2 tahun terakhir ini art instalasi itu is like a trend ya kan, everybody buat art instalasi, even mall, pasar, segala orang buat instalasi. Dan tapi seperti apa gitu ya kan, banyak orang yang pasti ada peniruan dan sebagainya, itu pasti ada. Nah jadi saya pikir kenapa nggak kita buat suatu buku, dan bukannya apa-apa, karena setiap instalasi yang saya buat itu sebenarnya there is always a story behind that gitu ya kan. Jadi instalasi itu bukan hanya prok begitu-begitu suka-sukanya aja, tapi kita tuh berpikir harus ada konsepnya ya, dan seringkali selalu menyangkut kepada situasi sosial politik pada saat itu ya kan. Jadi reaksi saya punya perasaan yang timbul yang mungkin selama ini terpendam ya kan, karena kita bukan orang yang banyak bicara di sosial media gitu ya kan, tapi kita punya pendapat, dan pendapat kita itu tidak bisa kita ungkapkan dalam bentuk suatu karya seni. Nah maka dari itu saya banyaklah instalasi-instalasi yang saya buat itu sebenarnya berdasarkan suatu reaksi saya terhadap dunia yang terjadi gitu ya kan. pernah waktu itu mengenai masalah refugee yang ada di Eropa, ya, masalah politik yang ada di Indonesia, ya kan, masalah nilai kebangsaan kita yang hampir terpecah belah, ya kan. Jadi banyak sekali hal-hal itu. Tapi di dalam itu makanya saya pikir, jadi jangan sampai orang berpikir buat instalasi itu hanya sekedar membuat, hanya sekedar visual yang menarik, tapi sebenarnya merupakan suatu cerminan terhadap momen tertentu, gitu loh. Nah, itu yang selalu saya buat selama ini. Nah, kapan itu buku akan selesai, saya nggak tahu, karena udah ditulis sebenarnya, cuman saya belum edit dan belum edit, kasihan penulisnya sebenarnya nunggunya udah dari tahun kemarin sebenarnya kita udah mau launching. Tapi kan tahun kemarin sebenarnya saya juga sibuk banget, jadi akhirnya tertunda. Ya mungkin saya belum tahu kapan ya, setelah pandemi atau apalah kali ya, mungkin akan bisa kita terbitkan itu buku. Masih mencari siapa sih yang juga bisa menerbitkan itu sebenarnya.
Bagus. Kalau misalnya kita bikin suatu ide yang kreatif, kita bikin wow effect. Rasanya kalau ngomong art installation, apalagi di masa sekarang di mana kita lagi menggalakkan bangga sama budaya, apa sama apa ya, semangat nasionalisme ya Pak ya. Nah, gimana bisa masukin local content ke dalam art installation? Kita tadi singgung, kita tadi ngobrolnya sebelum track podcast, kalau misalnya local content nomor satu yang kalau kita pikir local content, batik. Nah, kalau kita pakai batik zaman dulu, mungkin 6-7 tahun yang lalu, masih fresh. Kalau sekarang, kan bukannya kita nggak appreciate batik, tapi kan batik itu sudah jadi bagian yang sehari-hari. Bukan lagi sesuatu yang baru. Batik become already embodied in our daily life lah. Kita hari Kamis atau hari Jumat pakai batik apa segala macam. Nah, gimana bisa punya identitas kebangsaan dalam art installation kita? Seperti kayak satu contoh waktu itu Tony Sofian ngomong Sydney Opera House itu nggak ada aborigin-aboriginnya, tapi tetap jadi identitas Australia. Nah, gimana kita bisa punya identitas Indonesia dalam karya kita? Karya art installation, tapi nggak melulu mungkin yang sering kita lihat lah. What do you think?
Ya, itu benar sekali. Sebenarnya kita itu sangat beruntung ya, karena Indonesia itu kan sangat beragam sekali gitu loh.
Yes.
Ya kan, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke itu budaya kita tuh semua sangat kompleks dan berbeda-beda. Nah, sayangnya memang orang yang nomor satu taunya batik, ya kan? Sehingga akhirnya apa-apa pikir, oh tradisional tuh harusnya batik, 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 batik. Padahal sama sekali tidak. Saya beri contoh misalnya, saya pernah buat instalasi yang bambu merah gitu, ya kan? Suatu pengalaman ruang. Oke, pertama gini, semua art instalasi yang saya buat itu karena background saya sebagai seorang arsitek, jadi dia bukan hanya sekedar visual, tapi sebenarnya yang saya ciptakan adalah pengalaman. Ya kan, orang harus mengalami suatu ruang melalui segala macam efek sehingga visualnya itu menjadi tertunjang dengan pengalaman dia. Jadi saya kepengen orang kalau keluar itu bukan hanya memikirkan, oh ya menarik ya tadi, bagus ya kelihatannya, hanya untuk di foto-foto, tapi dia akan keluar setelah dari instalasi itu dan mempunyai suatu memori di dalam pikiran dia terhadap konseptual yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Nah, di dalam bambu merah itu yang saya pernah buat, sebenarnya itu saya memakai konsep yang sangat-sangat simple. Itu saya mengambil dari konsep angklung, ya kan? Di sana kan terjadi bunyi-bunyian, di mana pakai bambu, ya kan? Sehingga bambu-bambu itu saling memberikan suara, sebenarnya konsepnya konsep angklung. Jadi saya sama sekali tidak memakai batik dan sebagainya. Jadi itulah yang menurut saya di dalam budaya kita itu banyak hal-hal lain yang sebenarnya yang sangat menarik. Atau juga misalnya kita katakan Kalimantan. Di Kalimantan banyak sekali budaya-budaya lainnya, ya kan, mengenai dia punya topi mahkotanya, mengenai kainnya, mengenai anyaman, ya. Nah, kembali kepada anyaman, saya juga pernah buat suatu instalasi mengenai dunia bawah laut, ya kan? Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah semua kita pakai anyaman. Karena anyaman itu is so Indonesia, ya kan sebenarnya. Atau ASEAN lah ya, tapi Indonesia juga sangat kuat. Kita bisa lihat dari mana-mana segala sesuatu di Indonesia, kerajinan kita pasti ada anyamannya. Nah itu, jadi sebenarnya kita harus lebih banyak menggali ya daripada budaya kita. Dan gak harus istilahnya menerjemahkan itu bukan dengan cara membawa begitu saja ya kan, tapi harus kita olah sedemikian rupa sehingga dia menjadi yang global. Kenapa saya bisa sampai berpameran ke luar negeri dengan art instalasi? Karena yang saya pamerkan itu bukan kedaerahan, tapi saya mengambil budaya lokal yang saya olah sedemikian rupa sehingga dia menjadi global dan bisa diterima oleh masyarakat dunia secara luas. Tapi orang tahu bahwa itu sebenarnya merupakan ciri khas daripada budaya lokalitas kita gitu loh. Ya. Nah, jadi itulah yang paling penting, bagaimana kita bisa mengolah itu sehingga audiensnya akan lebih luas dan bisa menerima karya-karya seni yang ada dari asalnya dari Indonesia.
Pak Kus sempat cerita tentang kalau misalnya mau bikin efek yang lebih wow lagi, wow effect itu harus ada repetisi dalam art installation. Nah, repetisi ini maksudnya apa? And then kalau misalnya kita mau buat repetisi ini, apa do's and don'ts-nya, Pak?
Oke, kenapa repetisi? Pertama adalah begini, suatu karya instalasi itu kan mempunyai skill yang besar, ya kan? Terus udah gitu, kemudian yang kedua adalah, ingat, kita Indonesia itu kekuatan kita adalah di craft. Ya, orang kita tuh sangat kuat terhadap craft. Nah, sehingga craft itu harus kita pergunakan. Jadi itu yang akan menjadi ciri khas kita. Dan untuk membuat dia sekian banyak, kita kan nggak mungkin hanya mengandalkan satu atau dua orang, ya kan? Jadi kita mungkin akan memperkerjakan sekian banyak orang. Nah, dalam hal sekian banyak orang itu, kalau semuanya beda-beda, itu kan akan kacau, ya kan? Nah, sehingga kita harus membuat suatu sistem, ya, sistem di mana akan terjadi repetition. Dan ingat, sesuatu itu kalau kita ngelihat satu dengan kita melihat 1000, efeknya beda banget gitu loh. Ya, jadi kalau kita taruh satu kepala istilahnya dengan kita taruh 1000 kepala, itu 1000 kepala akan memberikan efek yang lebih gigantik, akan memberikan efek wow faktornya, ya kan? Nah, jadi repetition itu sangat penting di sana. Ya, sehingga karena kita kan nggak mungkin membuat satu yang besar dan nggak ada gunanya, justru kita harus membuat itu dalam hal suatu pengulangan. Nah, tapi pengulangan-pengulangan itu bisa terjadi suatu twist sebenarnya, ya kan? Nah, misalnya kayak saya pernah bikin yang kepala-kepala antara warnanya merah dan putih, ya kan? Itu aja udah tiba-tiba beda, orang melihatnya berbeda, padahal sebenarnya bentuknya sama, hanya warna yang berbeda yang kita pakai, ya kan? Nah, seperti itu. Dan itu akan memberikan suatu wow factor. Sama kayak kita melihat contohnya misalnya itu yang di China kan ada tuh yang soldier, patung-patung soldier tanah dari tanah terakota itu kan. Bayangin kalau kita cuma ngelihat satu sama kita ngelihat 1000 itu patung soldier. Ya kan, kalau satu kita udah jauh-jauh ke sana pastinya cuman ini gitu ya kan. Tapi begitu kita ngelihat sekian banyak, ya kan, kita akan melihat wow. It's different efeknya, karena apa? Kita sebagai human, akhirnya kita tuh menjadi kecil. Sehingga art instalasi kita menjadi lebih besar, lebih powerful daripada kita sebagai manusianya. Nah, disanalah efek yang akan timbal balik, misalnya yang dimana art instalasi itu akan memberikan impact yang sangat kuat terhadap diri kita. Tapi kalau kita membuat sesuatu dimana kitanya masih jauh lebih kuat, as a human, kita akan merasakan so what gitu ya kan?
Jadi nah, harus ada skill di mana kita merasa ada kontras ya between art installation sama kita, gitu.
That's
ya.
That's true. Okay. Harus demikian.
Okay. And then speaking of art installation lagi, pasti kerjasama sama banyak orang, kerjasama sama mungkin artis yang lain. Apalagi kayak. Plan Pak Kosmas untuk tahun ini harusnya kasa di bulan ini ya Pak ya harusnya.
Harusnya ya. Harusnya sebentar lagi nih.
Harusnya sebentar harusnya lagi
kita
nih.
Kita udah mulai instalasi nih di.
Nah, tapi kita nggak jadi install di Casa. Kita jadi ngomongin alat installation di podcast Habitus. So, tahun ini plannya kan masih Pak. Kita Pak Kos ini masih dirahasiakan. Tapi ada other artis, ada other specialist, expertise di bidangnya masing-masing. Nah, menurut Pak Kosmas, bagaimana sih pentingnya kolaborasi sama orang lain yang otomatis makin banyak kepala, makin rame, tapi kan makin ribet. Itu yang pertama. Hmm. Kedua, orang-orang seperti apa yang Pak Kosmas cari sebagai kolaborator?
Oke. Sebenarnya kita sih berkolaborasi itu udah dari zaman dulu ya, udah pasti yes. Berkolaborasi dengan orang lain. Cuman memang semakin hari semakin jumlahnya semakin banyak ya kan. Karena begini, saya kan yang memulai membuat art instalasi boleh dikatakan di sini. Terus setiap tahun saya selalu membuat art instalasi. Dan semakin hari semakin banyak orang yang tumbuh juga membuat art instalasi. Nah, buat saya challenge-nya adalah sebenarnya diri saya sendiri kan. Diri saya menjadi lawan daripada saya sendiri gitu. Karena setiap kali saya membuat suatu art instalasi, saya harus memikirkan bahwa it has to be better than before, ya kan? So, it's a big challenge gitu loh. Dan kita sebagai manusia kan sepintar-pintarnya kita kan, kita juga mempunyai suatu batasan kemampuan, ya kan? Nah, maka itu kemudian saya berpikir, kenapa saya juga tidak bekerja sama dengan banyak orang? Ya, istilahnya begini, selain kita bisa sama-sama menjadi berkembang, menjadi maju, ya kan? Panggung itu kan bukan hanya milik kita sendiri sebenarnya, ya kan? Panggung itu bisa dinikmati oleh sekian banyak orang. Dan kalau saya punya 10 ide, ya kan? Terus ada 5 orang lain lagi yang masing-masing juga punya 10 ide, ya kan? Akhirnya itu kan ada 50 ide. Lah, 50 ide itu kalau diramu dan diolah sedemikian rupa, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang menarik, ya kan? Nah, tentu yang paling penting adalah mungkin saya sebagai seorang konseptornya, ya kan, itu bergerak sebagai seorang komposer atau sebagai seorang dirigennya juga. Jadi saya harus mengatur sedemikian rupa supaya semua pihak itu akhirnya dalam bekerja sama itu menciptakan suatu karya atau suatu musik yang indah. Ya kan, jangan sampai masing-masing mau jalan-jalannya sendiri, ya kan. Nah, itulah tugasnya kita, tapi kita harus sudah punya bayangan itu gitu loh. Seperti apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Nah, di sana kita akan men-challenge setiap artis lainnya yang kita ajak bekerja sama, ya kan, yang tentu saja yang paling penting adalah yang mau mengerti kemana konsep itu, tapi tanpa istilahnya membatasi efek kreativitas mereka gitu loh, ya kan. Nah, hanya saya sebagai seorang komposer atau dirigennya akan selalu mengembalikan lagi ke jalurnya, ya andai kata misalnya ide itu sudah terlalu keluar daripada konseptual yang awal, karena biar bagaimanapun kita harus tahu kita maunya kemana. Bukannya berarti kita tidak open minded, kita tetap open minded, tapi tetap kita jangan sampai akhirnya gini, kalau kebanyakan ide dan nggak dibatasin itu nanti bisa lari kemana-mana, terus akhirnya nggak akan pernah terjadi apapun juga gitu loh. Yes.
Pak Kosmas, saya bicara sama namanya Agung Gunawan dari forum mall-mall di Indonesia, dia sempat singgung kalau di 2-3 tahun sebelumnya itu semua mall pengen bikin eventnya sneakers semua, and then sempat 2 tahun bikin eventnya adalah tentang tour and travel, di mana orang jualan tiket semuanya. Nah, tahun lalu dan harusnya sampai 2 tahunan semua mall udah melihat kalau trennya adalah art installation, makanya Plaza Indonesia buat, Kota Kasablanka buat, kemudian ada banyak museum yang sifatnya instalasi ya, ada Moja, ada macam-macam. Nah, mereka mengeluarkan biaya segitu banyak karena ini komersil, ini mall yang kalau buat art installation pengennya bikin besar-besaran sekalian supaya mendatangkan traffic, atau ada kayak museum-museum yang juga karyanya bagus-bagus, mereka juga buat tiket. Nah, gimana kalau misalnya kita buat art installation yang sebenarnya nggak komersil ya Pak? Karena kan ini sebenarnya kita buat seperti Kasa itu dibilang komersil juga nggak komersil karena kita nggak pakai tiket ya. And resourcesnya terbatas Pak. Seringkali kita ngobrol, wah dengan resourcesnya terbatas harus pros otak lebih banyak nih. Resources itu bisa dengan waktu, bisa dengan biaya, bisa dengan kontributor. So gimana Pak Kosos menyikapi tentang membuat art installation tetap bagus tapi resourcesnya terbatas?
Ya, jadi yang tadi saya sampaikan memang kreativitas itu penting sekali ya. Kreativitas terhadap bagaimana penggunaan material dan sebagainya. Kemarin kebetulan ada orang yang DM saya tanya, Pak, bagaimana sih caranya Bapak mendapatkan ide-ide yang out of the box? Saya mengatakan sebenarnya ide-ide itu semua ada di depan mata kita. Ya kan, kita nggak perlu mencari-cari, semua itu ada depan mata kita. Hanya tergantung adalah bagaimana bisakah kita melihat dia dengan sisi yang berbeda, itu aja. Ya kan, dengan sisi yang berbeda dan pengetahuan yang cukup, jadi termasuk pengetahuan material dan sebagainya. Ya, saya kan udah sering banget membuat istilahnya art instalasi yang non-profit, ya kan. Jadi mau tidak mau kita harus memutar otak bagaimana kita bisa memakai material yang istilahnya sangat reasonable dari segi cost dan segalanya, ya kan. Nah itu yang menjadi kekuatan sebenarnya. Jadi kita harus bisa pengenalan terhadap segala macam bentuk material, ya kan, dan teknologi, teknik. Nah jadi makanya sebenarnya art instalasi itu bukan hanya secara visual kelihatan begitu saja, dia banyak sekali menyangkut teknik, ya kan. Contohnya misalnya kayak bambu merah yang pernah saya buat itu, gimana sih orang di dalamnya jalan bisa goyang-goyang? Karena saya memakai teknik jembatan gantung tradisional yang ada di kampung-kampung sebenarnya, ya kan. Nah itu kita translate dalam bentuk suatu art instalasi, ya kan, sehingga pengalaman itu bisa didapatkan. Nah itulah, jadi banyak membaca udah pasti perlu banget, ya kan. Terus kemudian mencari saya selalu gini, saya punya prinsip, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Yang tidak mungkin cuma satu, yaitu menentukan kematian kita. Ya kan? Tapi yang lain-lainnya kita mungkin. Kenapa? Karena kita adalah sebagai makhluk yang diciptakan yang paling hebat, yang mempunyai kreativitas yang sangat tinggi, dan itu yang kita harus pakai. Brain itu kita harus pakai. Jadi kalau kita di dalam mendesain, ya saya sering banget bertemu dengan banyak orang ya yang mengatakan, waduh Pak, kita udah nggak bisa ini begini. Saya selalu mengatakan, tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. There is always a way out. Yang penting adalah how to think even more and further. Ya kan? Nah, seringkali manusia itu mempunyai rasa puas yang terlalu cepat. Atau rasa putus asa yang terlalu cepat ya, sehingga begitu dia mentok dia mengatakan nggak mungkin, it's impossible. Padahal sebenarnya itu gampang banget. Misalnya kita ngomongin teknik penyambungan, ya kan, cari di buku, di internet dan sebagainya, kayaknya kok nggak mungkin. Terus tiba-tiba kita jalan aja keliling-keliling di GBK atau apa, terus kita ngeliat pohon-pohon itu, tiba-tiba kita bilang, oh my god, that is actually the technology is like that. Iya kan? So, itu aja. Yang penting kita berusaha untuk berpikir out of the box. Sehingga kita melihat segala sesuatu itu bukan hanya harafiah itu, tapi dari sisi yang berbeda. Coba memakai kacamata yang berbeda gitu loh. Terus berimajinasi. Imajinasi. Karena imajinasi itu gratis, nggak bayar. Iya kan? Pakai sebanyak-banyaknya, terus write it down. Ya, kalau nggak bisa diingat, write it down. Nanti suatu saat pasti akan terpakai itu.
Jadi Pak Kosmas sebenarnya udah punya ide art installation banyak dong, karena berimajinasi, berolahraga. Berarti catatannya banyak dong sekarang?
Banyak banget, iya. Itu makanya saya orang selalu bilang ya, Bapak kok bisa cepat sekali ya? Karena gini, saya kalau melihat sesuatu atau apa, istilahnya gini, saya pakai otak saya ini sebagai library, ya kan? Jadi saya masukin aja. Saya simpan sampai suatu saat kalau saya dihadapin dengan sesuatu masalah yang saya harus cari solusi, itu kayak kita mencari, ya kan, oh saya pernah melihat ini, saya pernah memikirkan ini, saya pernah ini kira-kira seperti apa gitu loh. Ya mungkin yes. It's not exactly the answer, tapi yes. At least bisa katakan 60-70% ya menjadi suatu solusi. Nah dari sana baru kita kembangkan lagi, ya bahkan kadang-kadang memori, ada 10 memori yang akhirnya menjadi solusi terhadap hanya satu masalah gitu kan.
Jadi itu juga karena banyak catatan, train of thoughts-nya lebih struktur, lebih struktural, and then kita bisa nyambung-nyambungin ya Pak Kosmas ya, gitu ya.
Benar, iya.
Pak Kosmas, kalau soal waktu gimana? By day, day and night malah, udah jadi arsitek, kalau harus mikirin lagi apa art installations, mikirin mungkin gampang, berimajinasi bisa gampang, bisa susah sih ya. Tapi membuat gambar detail, koordinasi, nah itu makan waktu. Gimana?
Ya, makanya kita harus punya tim yang kuat, ya kan? Kita kan nggak mungkin juga sendirian, ya kan? Ada selalu tim-tim saya yang selalu membantu saya. Dan saya juga selalu mendidik tim-tim saya untuk selalu melakukan R&D, research and development, ya. Jadi mereka bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang disuruh, tapi mereka juga mencari solusi-solusi, ya kan? Dan di sana kemudian kita akan membahas. Tapi saya rasa bukankah yang paling menyenangkan di dalam hidup itu adalah selama otak kita bisa berjalan, ya kan? Saya selalu mengatakan kepada tim saya, ya moga-moga tidak terjadi apa-apa. Tapi saya mengatakan selama otak saya masih bekerja, ya kan? Maupun fisik mau seperti apapun juga, kita tetap akan bekerja, ya kan? Karena yang berjalan itu adalah otak kita, ya kan? Dan kita bisa men-sharing hal yang positif melalui otak kita. Fisik kita mungkin bisa terbatas. Ya kan, yes. Tapi itulah kita kebesaran yang diberikan ya Maha Kuasa, Maha Pencipta kepada kita adalah kita punya brain itu. Ya, kita punya talenta dan punya brain. Nah, itu yang sama sekali tidak boleh kita sia-siakan, ya.
Pak Kos, saya saksinya. Timnya itu hebat banget karena saya ngeliat dari senior arsitek di ACG sampai junior yang semua semangat lembur. Lembur itu bukan lembur satu malam, lembur itu tiga malam, Pak. Termasuk kalau tambah bongkaran, bermalam-malam mereka di sana. Gimana Pak Kosmas casting vision supaya mereka bukan cuma mau, tapi mau dengan kerelaan untuk membuat usaha bersama ini berhasil gitu. Itu luar biasa sih.
Oke, yang pertama-tama yang selalu saya terapkan kepada semua tim saya adalah bahwa this is not about me, this is about us, ya kan? Yang akan sukses itu adalah kita, bukan saya sendiri. Mungkin kebetulan orang pakai namanya nama saya, tapi setiap orang. Dan ingat, yang kalaupun mereka sukses melakukan itu, ya kan? Walaupun mungkin nama mereka saat itu belum didengar orang, tapi mereka mempunyai suatu pengalaman buat diri mereka. Dan itu adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain gitu loh. Ya kan, sehingga mereka akan menjadikan ilmu itu kan istilahnya gak gampang. Gak semua orang mau bisa membagi ilmu, ya kan. Nah, saya selalu berusaha mengajak tim saya untuk bersama-sama kita mencari solusi. Bersama-sama kita merasakan bahwa this is ours, ya kan. Dan mereka bukan belajar soal bagaimana membuat art instalasi. Mereka belajar mengenai kerapihan. Mereka belajar mengenai manajemen terhadap orang, ya kan? Bagaimana manajemen waktu. Kita tuh punya waktu, ya kan? Sistem seperti apa, ya kan? Terus udah gitu, mereka, saya selalu minta mereka selalu berada kan selama pameran di situ. Kenapa? Supaya mereka bisa merasakan pada saat semua orang datang dan melihat itu dan merasakan wow faktornya. Mereka bisa mendapatkan itu, mereka bisa menikmati. Nah, disitulah keindahan atau suatu kebahagiaan yang semua orang di dalam tim saya harus merasakan itu gitu loh. Dan kenapa mereka saya libatkan di dalam art instalasi? Karena art instalasi itu waktunya sangat singkat, ya kan? Jauh lebih singkat daripada project. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka, tidak ada perasaan yang lebih menyenangkan daripada di saat kita melakukan sesuatu dan itu selesai dan sukses. Nah, art instalasi adalah training buat kalian dalam waktu yang singkat supaya kalian bisa merasakan perasaan itu. Karena kalau kalian sudah merasakan perasaan itu, berarti kalian adalah orang-orang yang tepat dalam bidang ini.
Jadi kayak buat anak-anak junior arsitek itu, kayak juga ibaratnya apa ya, pecah telur gitu loh, menyelesaikan satu project dan projectnya singkat. Kalau kita nunggu project rumah itu bisa 2-3 tahun, kita nunggu project building at least 1,5 tahun. Jadi art installation ini melakukan semuanya tapi dikompres ya Pak, manajemen waktu ada, manajemen cost, and then koordinasi dengan orang, problem solving, itu banyak ilmunya. I agree.
Saya pernah punya beberapa anak kerja praktek ya kan, mereka juga berasal dari universitas-universitas yang terkenal ya kan, tiba-tiba saya kirim ke workshop ya kan, harus bisa gergaji bambu, nggak pernah pegang bambu, tiba-tiba harus gergaji bambu, harus bisa maku, harus bisa ngecat ya kan, terus mereka tiba-tiba bilang tangannya pada lecet-lecet ya kan, luka-luka, tapi dia happy because they learn something, sesuatu yang mereka nggak pernah dapatkan ya kan, dan itu kan tidak berlangsung terus-menerus, itu kan hanya dalam jangka waktu sesaat, tapi saya mau mereka harus bisa mencicipi, merasakan bagaimana proses itu berjalan ya kan. Nah sehingga bukannya apa-apa, kita sebagai seorang arsitek itu kan boleh dibilang kita kan wakil owner ya kan, sebagai wakil owner itu berarti kita mempunyai power yang cukup besar. Nah tapi bagaimana kita bisa menggunakan power kita itu secara wise, secara tepat ya kan. Jadi kita harus bisa mengerti proses pengerjaan hal yang paling kecil, termasuk plesteran, memaku dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, kita bisa memberitahu kepada tim yang bekerja how to do it better, tapi di sisi lain, we can respect them very well. Ya kan, jadi jangan sebagai arsitek kita datang ke proyek cuma menentang mententeng, ya kan, seolah-olah, I know everything, ya kan, tapi terus nggak tahu gitu loh sebenarnya prosesnya seperti apa. Dan kita nggak appreciate. Jadi kita di sana dengan kita pernah mengerjakan itu, kita akan tahu bahwa how difficult or how easy to do that. Ya, sehingga kita bisa memberikan advice kepada semua tim kita, the better way to solve this problem.
Ah, ini Pak Kusmas, kita kan juga live di IG ya, di Instagram ya. Ini ada satu pertanyaan nih dari viewer kita. Pak Kusmas kan sudah sangat terkenal dan dikagumi dengan karya art installation selama ini, terutama di dalam negeri. Nah, kalau di dunia internasional, siapa sih art installation artist yang menurut Pak Kusmas bagus dan apa alasannya? Apakah dia mungkin tanya anybody that you like?
Oh, contohnya adalah artis China, Awewe. Wah, itu Awewe kalau bikin, oh my god, ya kan? Dia melibatkan masyarakat sekian banyak, ya kan? Dia bisa membuat sangat interaktif, ya itu salah satu yang harusnya sangat kita perhatikan, ya kan? Terus ada lagi Christo, ya kan? Christo itu artis Bulgaria, ya kan? Dia dengan dia suka membungkus building-building, ya kan? Building yang besar-besar itu dibungkus sama dia, ya kan? So that is art instalasi yang sangat kuat. Nah, tapi sekarang ini sebenarnya udah banyak sekali di luaran juga yang banyak bisa membuat art instalasi yang hebat-hebat. Tapi saya rasa AWW sampai hari ini masih sering juga didengar orang. Ya.
Kemudian mengenai education, Pak Kusmasan juga cukup aktif dalam sharing your knowledge. Salah satu yang kita sering lihat itu adalah di IGTV. Yes. Dan actually di Habitus pun saya mainin IGTV-nya Pak Kusmas ke tim.
Oh ya. Oh gitu. Thank you.
So, you know, kita belajar banyak even though you might not know. Gini, what do you think of education di mengenai arsitektur pada hari ini? Any, what is your thoughts about the bukan situasi ya. The state of education right now.
Oke, sebenarnya ke depan ini ya, setelah masa COVID ini adalah challenge yang sangat-sangat besar untuk para arsitek atau para desainer. Kenapa? Karena kita kan bergeraknya sekarang ini kan semua dengan teknologi, dengan Zoom, dengan segala sistem seperti ini. Padahal desain itu tidak semudah itu. Ya kan, desain itu tidak bisa di-translate. Kita bisa kirim gambar, tapi di gambar itu belum tentu orang membaca yang sama seperti yang kita gambarkan. Ya kan? Nah, jadi challenge yang terbesar saya rasa untuk kedepannya para arsitek itu adalah sebenarnya kemampuan imajinasi. ya kan? Itu yang harus kita latih. Nah, itu yang selama saya melihat sebenarnya boleh dikatakan edukasi 10 tahun terakhir ini di dunia arsitek, ya kan? Karena kemajuan teknologi, adanya 3D Max, adanya SketchUp, adanya itu, sehingga orang-orang itu menjadi sangat tergantung ya kepada teknologi, ya. Imajinasinya menjadi kurang. Sedangkan imajinasi yang ada di otak itu harus kita latih sebenarnya. Ya kan? Karena ya kalau sekarang kita nggak punya listrik, sekarang COVID listriknya masih ada. Coba kalau nggak ada listrik, terus kita mau bagaimana? Apakah imajinasi kita akan berhenti? Ya. Nah, itu yang orang suka lupa, bahwa teknologi itu adalah hanya sebagai alat bantu. Ya kan? Yang menciptakan teknologi ini adalah manusia. Jadi manusia harus above daripada teknologi. Kita yang menjadi lebih hebat, lebih kuat karena kita menciptakan teknologi. Jadi kalau kita sebagai para arsitek depend 100% kepada teknologi, berarti kita akan berada di bawah orang-orang yang menciptakan teknologi ini.
Exactly.
Benar nggak?
Exactly.
Padahal kita adalah orang kreatif. Arsitek dan desainer adalah orang kreatif. Harusnya kita menciptakan segala macam hal gitu loh. Nah, maka dari itu kita sekarang harus train ourselves again untuk berimajinasi, ya kan? Imajinasi itu paling gampang sebenarnya, ya kan? Kita duduk di kafe aja, kita ngelihat sesuatu, ya ada orang lewat, ya lihat mukanya, coba deh imajinasi, bikin sinetron 5 menit, ya kan? Dia lagi ngapain sih? Lagi pikirin apa sih? Lagi berantem, lagi pacaran, lagi seneng, lagi susah, lagi apa? That is imagination. Ya selama kita nggak bicarakan kalau itu hal negatif, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja berimajinasi, ya kan? Tapi kalau tapi kita we need to train, ya jangan sampai kita hanya depends on itu loh. Dan the greatest things yang kita kasih yang membedakan kita manusia terhadap semua yang makhluk yang ada di dunia ini, yang hidup ini, adalah we have the very smart brain, ya. Dan itulah yang harus kita pakai. That is the talenta yang kita dapatkan dan tidak boleh kita lupakan itu. Itu yang harus kita latih.
Pak Kosmas, mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah, Pak Kosmas exhibit art installation di Jakarta, kemudian berkali-kali bawa itu ke Italy, ke negara-negara lain. Gimana prosesnya, gimana pengalamannya, gimana sih caranya supaya nanti kalau siapa tahu listener kita bisa ekspor art installation-nya.
Oke, jadi yang paling penting kita harus mengetahui, pertama-tama mengenali sistem yang ada di negara tersebut, ya kan? Jadi kayak di Itali, waktu itu di Itali kita tahu, kalau dari kontraktor, sebenarnya orang Itali sama orang Indonesia hampir mirip, karena mereka juga banyak kerjaan tangan, ya. Everything made by hand, kita tahu dong, tas buatan Itali, sepatu buatan Itali, semua handmade, ya kan? Cuman bedanya adalah harganya, di sana 20 kali lipat lebih mahal daripada di Indonesia. Tapi mereka sangat terlatih dengan handmade. Nah, terus kemudian material apa yang ada di situ? Nah, waktu saya buat instalasi yang buat di Itali, itu sampai kita kan berhubungan semua lewat email. Saya menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Misalnya, kita buat souvenir yang waktu itu akan dijual di souvenir shop-nya museum, ya kan? Kita buat suatu kayak box itu, tapi yang modelnya kayak Borobudur, ya kan? Tapi box Borobudur itu kita buatnya dari apa? Dari kain, layer by layer, yang kita tumpuk, kemudian kita jahit stih. Kenapa dijahit? Karena menurut saya jahitan Itali adalah jahitan yang sangat terkenal di dunia. Karena semua namanya sepatu, tas, itu semua jahitannya tuh hebat banget di Itali. Makanya saya memakai itu, walaupun bentuknya adalah bentuk Borobudur yang kita pakai, ya kan? Terus kemudian instalasi yang saya buat juga yang besar itu juga memakai pipa, ya kan? Pipa yang kemudian juga harus dilem satu persatu itu material terhadap pipa-pipa itu. Nah, jadi waktu saya ketemu mereka di situ, mereka sampai bilang, oh my god, you are the architect, you are the designer. Lu tahu nggak, dari semua 10 instalasi yang mereka buat, katanya lu punya yang paling susah, karena semuanya handmade, katanya, satu persatu. Tapi saya bilang, yes, I choose that because I know Italy is very famous for the handmade, saya bilang. Ya, even glass blowing di Murano dan sebagainya, semuanya adalah handmade. Makanya itu yang saya mau menunjukkan, Kalau saya memilih sesuatu yang hanya buatan pabrik, that is not Italy. Ya, bisa aja negara lain, maybe Jerman akan lebih hebat daripada itu, gitu loh. Nah, akhirnya mereka sangat merasa, oh ya, that's true, gitu loh. Sama juga waktu di Filipina juga gitu, tapi kalau di Filipina kan saya punya kesempatan untuk bertemu dengan kontraktornya, ya kan, kita sempat ngomong, kita cari tahu bagaimana sistemnya. Nah, kalau Filipina kebetulan nggak beda-beda jauh sama Indonesia, so it's much easier. Tapi pasti dari semua itu, yang paling penting adalah language, bahasa. Kita harus bisa berbicara, ya kan, walaupun dibantu dengan bahasa tangan, bahasa sign dan sebagainya, tapi kita harus bisa berbicara. Karena mengungkapkan suatu desain dalam bentuk kata-kata, ya, itu tidak mudah. Nah, itulah yang kita harus latih. Para desainer Indonesia saat ini, kalau kita mau survive di dunia internasional, learn to talk. Learn to explain your idea. Karena banyak orang hebat, orang pintar, tapi nggak bisa ngomong. Karena masalahnya apalah, tidak semua orang bisa membaca.
Yes.
Kita punya gambar. Ya, tapi we can explain. Kalau kita bisa explain, people will understand. Ya kan? Dan they can do it what we want. That is the key.
Nah, Pak Kosmas, ini ada lagi nih. Mm-hmm. Ada yang lagi online nih, si teman baik Pak Kosmas, Hans Susantio.
Okay. Oh, oke.
Okay. Say hello. Cuma pertanyaannya rada-rada nggak penting nih. Pak Kosmas, apa message terhadap kepada Pak Kosmas kira-kira 10 tahun mendatang? What is the message that you want to tell yourself 10 years from now?
Message saya semoga saya masih diberikan berkah untuk terus bisa berkarya dan terus bisa sharing apapun juga, ya kan, kepada banyak orang, sehingga dunia kita ini akan terus berkembang dan kita akan menjadi negara istilahnya yang akan dipandang oleh semua bangsa yang lain, ya kan. Nah, maka dari itu yang terpenting adalah build up yourself, make yourself even better. Jangan pernah merasakan bahwa kita sudah hebat. Ya, saya sampai hari ini tidak merasa saya hebat. Kalau orang bilang, ya lu kan ngetop, lu hebat. Saya bilang, that's because other people tell me that. It's not because this is what I think or what I feel. Saya selalu merasa, saya so many things yang saya masih harus belajar. Ya, I'm not that great. Ya kan, itu pandangan orang lain dan I'm thankful for that. Tapi bukan berarti saya merasakan diri saya seperti itu. Karena saya pikir there are so many other people yang lebih hebat dari saya.
Well, we can go on and on. Masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan, but I think this is a good place to wrap things up. Hmm. We appreciate your time, your sharing. Mudah-mudahan setelah pandemik ini kita bisa ngopi atau makan bareng nih, nggak cuma melalui Zoom doang.
Harus, kemarin saya juga bikin survei apa yang mau dilakukan orang setelah pandemi ini. Banyak, nanti saya belum keluarin hasilnya, tapi banyak sekali yang respon, ya kan, tapi itu menarik-menarik sekali emang. We have to do that, ya. By the end, we are human. Human diciptakan untuk bersama-sama, bukan untuk sendiri-sendiri, ya kan. Ingat aja dong, di dalam Bible kan udah bilang, ya kan, waktu Adam diciptakan kan Tuhan bilang, oh, he is so lonely, let's make Eve,
ya kan. Ya, mau ada rencana top 3 ngapain nih abis pandemik, mau ngapain Pak Kosmas?
Saya yang pasti kayaknya nomor 1, so I miss to travel. Sebenarnya saya tahun ini tuh tadinya dari tahun lalu saya udah bilang 2020 is time for traveling, ya. Saya udah bilang kepada tim-tim saya semuanya, now you are the one who has to taking care of the office because I want to travel 2020. Tapi buktinya yaitu rencana kita bukan rencananya Tuhan, semuanya terbalik, ya kan. Akhirnya we stuck here, ya kan. Dan so what, ya kan, ya udah nggak apa-apa, just enjoy it. Travel ke GBK is one of the best things now.
Tapi bro, enak. Pak Kosmas Ghazali, thank you for
joining
this podcast. Thank you, John.
Thanks a lot, Pak Kosmas. Thanks a lot, Mitra.
You're welcome.
And Habitus Podcast.
Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com. www.habitusconcept.com. Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram @habitus.concept. @habitus.concept. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.